ኣብዚ ዘይርጉ ዓለማዊ ኩነታት ተፃዋርነትን ንኹሉ ኣኽብሮትን ክነግስ መራሕቲ ሃይማኖት ኣውስትራልያ ብምኽንያት ዓርቢ ስቕለትን ትንሳኤን ፀዊዖም ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ሓደ መልእኽቲ ይውዒሉ ኣብ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ጥዑይ ምዃን ናይ ሴንት ኣንድሪውስ ካቶሊክ ካቴድራል ኣብ ሲድኒ ዲን ካንሺካን ካፈል እዚ መዓልቲ ሓይሊ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝተገልጸሉ እዩ
because it is the great reminder that in a broken and hurting world god has not abandoned us the cross is planted in history as a
ኣብዚ ዝተሰብረን ዘጉህን ዓለም ኣምላኽ ፈጺሙ ከም ዘይረስዓና መዘኻኸሪ እዩ መስቀል ነዛ እተጉሂ ዓለም ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተኣወጀሉ መዓልቲ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ተሳኢሉሎ ካብቶም ተጎዲኦም ዘለዉ ብሰንኪ ኩናት ዝተፈናቐሉ ይርከብዎም ናይ ዩናይቲንግ ቸርች ኣብ ኣውስትራልያ ፕረዚደንት ስትዋርት ማክሚላን ምስ ናይ ቀደም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ባንክስታውን እዮም ኣሕሊፎሞ
ፎ ኦል ፒፕልስ ወርኤቨር ዘይ ማይ ቢ ሁ ሃቭ ቢን ዲስፕላይስድ ባይ ኮንፍሊክት I pray for the Christian churches of the Middle East.
ንኹሎም ህዝብታት ብሰንኪ ኩናት ዝተፈናቀሉ ክኾኑ ይኽእሉ ነታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ይጽሊ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና ምስኦም ኮይንና ስፍሓት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብዚ መዓልቲ ትንሳኤ ክንርዳእ እጽሊ ዓለም ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምፍንቓልን ብዒንታ ኣብ ትዕዘበሉ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዌስሊ ሚሽን ሓላፊ ካህን ኬት ጋርነር ብወገኖም ሕጂ ተስፋ ዝግበረሉ እዋን
እዩ ኣፍ ኤኒ ደይ ኢን ዘ የር ዊች ዊ ኮል ጉድ ፍራይደይ ዊች ኢዝ ጎድስ ፍራይደይ ኣይ ቲንክ ዘር ኢዝ ኤ መሴጅ
ብርግጽ ዝኾነት መዓልቲ ኣብ መላእ ዓመት መዓልቲ ስቕለት ኢልና ኢና ንጽውዓ መልእኽቲ ሎ ንሱ ድማ ሰላም ክህሉ ይኽእል እዩ ተስፋ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንተ ኣድሂብና ከምኡ ድማ ይኾነልና ኩናትን ዕንድራን ካብቲ ውድኦ ክጅምሮ እዩ ዝቐልል ሊቀ ጳጳስ ኣንቶኒ ፊሸር ጳጳስ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ እዮም እዚ እዋን መስትያት ናይታ ቀዳመይቲ ትንሳኤ እዩ ይብሉ
We are like a vulnerable chick in an egg, an Easter egg, waiting for liberation and new life.
ንሕና ከምቲ ናይ ትንሣኤ እንቋቑሖ ተኣፈፍቲ ኢና ወትሩ ንሓርነትን ንሓድሽ ህይወትን ንጽበ ኢና ኣብዚ ትንሣኤ ከምቲ ክርስቶስ ካብ መቓብር ሰይሩ ዝወፀ ካብቲ ሸፊንኩም ዘሎ ተሰይርኩም ክትወፁ እምነ መዓልቲ ስቕለት ንክርስትያናት ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረሉ ዝዝክርሉ ዕለት እዩ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዓለም ሃገራዊ በዓል እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ማልኮም ተምብል ነዚ መዓልቲ ተጠቒሙ ኩሉ ህዝቢ ምስ ኩሉ ፍቕርን ድንጋፀን ከንጸባርቕ ተማሕጺኑ
Just as our emergency service workers, volunteers and ADF pitched in to support the resilient
ከምቲ ናይ ህጹጽ ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ኣባላት ምክልኻል ኣውስትራልያን ኣብ ኩዊንስላንድን ኒው ሳውዝ ዌልስን ንዝተጎድኡ ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ዘለዉ ነቶም ብዋሒይ ዝተጎድኡ ኣብ ምሕጋዝ ምጽራይ ዳግመ ህንጻን ሰባት ናብ ንቡር ክምለሱን ይሕግዙ እዮም ዘለዉ መራሒ ሰልፍ ለበር ቢል ሸርተን ብወገኑ ትንሣኤ ምስ ተፍቅሮም ሰባት እተሕልፈሉ ድንቂ ግዜ እዩ ምስ ዓርከ መሓዛ ትዛነየሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ናይ ትንሣኤ እንቋቑሖ ትደልየሉ ናብ ካምፒንግ ምኻድ ምስ ስድራ ናብ ገማግም ባሕሪ ከድካ ትዛነየሉ መዓልቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኲላትና ንትንሣኤ በቢ ዝመስለና ነብዕሎ እንተኾነ ግና ወርሒ መያዝያ ከባድ ወርሒ ከም ዝነበረት ክንዝክር ይግባእ ሚልዮናት ህዝብታት ብዓሳን ብናይ ቸኮሌት እንቋቑሖን ንትንሣኤ ከብዕልዎ ከለዉ ሚልዮናት ግና ኣብ ጥሜት ይርከቡ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣንጌሊካን ሊቀ ጳጳስ ፊሊፕ ፍራንስ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ነቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለዉ ቁሩብ ግዜን ቃልን ተግባርን ከወፍዩ
ተማሕጺኖም
ብዙሓት ኣብዘይ ውዳእ ትሕዝቶ ንነብር ኣብ ዘለናሉ እዋን ብዙሓት ድማ ነንመዓልቱ ክነብሩ ዝጽገሙ ከም ዘለዉ ንርዳእ ከምቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መንፈሱ ዝሃበ እታ ናይ መወዳእታ ቃሉ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ዝብል እዩ ነይሩ
As Jesus gave up his spirit on the cross, his final dying words were, "It is finished."
وسلطانه بعبي حيله وسلطانه.